тек отбасы бас қосып жиналады. Ұзақ жолға қателеспесем істеді тайрақ жол апарды орға. Ажалы күтпеген қалды жолдан ұшты машина. Тірі қалған ешкім жоқ, тірі қалған анасы. Екі балаға қамқор бол дегенді айтып үлгерді дәрігер. Басын шайқап бұл да дүниеден кетті сол дәрігер. Асырады жетім болған балаларды. Екі бала дос болады осыдан бастап өмірде. Барлық қауым таңғалды өте берік достығына. Кішкентай кезден бастап оны жоқ бір достығына. Бірі сүрінсе сүйрейтін ажырамас дос болды. Бірі құласа шатқалдан екіншісі созат болды. Қанға қанды аямай дос үшін бәріне дайын. Олар қорққаннан емес құрмет дегеннен сыйлайтын. Қаншама төбелестен аман қалатын екеуі. Сабақтарымды ұмытпай достары үлгі алатын. Сөйтіп жүріп бітіріп мектеп жоғарғы оқуға түсті. Қаланы көрген екі дос білгісі келді ас досты. Үлкен барлардан шықпай түнгі қалада қаңғитын. Сосын сабақта отырып парталарында қалқитын. Біраз уақыт өтті енді қаланы танып үлгерді. Оқуға кірісті достар дұрысталды да түрлері. Достың біреуі ғашық болып екінші бір сұлу қызға көп ұзамай жүріп кетті. Сол көзін алмайтын қызбен жан досына таныстырды. Мен оған үйленем деп сол бір кеш соңғы кеш болды. Отырған кез үшеуі екінші дос ұйықтай алмай айға қарап жылайды. Досының қызына ғашық түні бойы оны аңсай. Досына айта алмай жүреді іштегі бар құпиясын. Осы біреу ғана айта алмайтын құпиясы. Досы түнде естіп қалады жан досының жылаған. Екінші күн азанда досы үйінде болмады. Телефонға хат келеді үйленгісі келген қыздан. Мені алып қашты досым жүрек жігіт мұздан. Екі көзі жасқа толып қолына алып тапанша. Екеуі жатқан үйге жетіп келді таң атқанша. Тапаншада екі оқ кіріп келді үйлеріне. Тапанша дауысы шықты екі атылған үйлеріне. Тапанша қатарға өз досын өлтіріп тастап кейін өлтірді өз өзін. Тапанша маңдайға тақа. Осындайды көрген қыз не істерін білмей қалады. Лезде қаша жөнеледі көп ұзамай үйден асат. Асырап алған әкесі балаларын көріп қайғырады. Қаш жүрегі шыдамай ол да дүниеден озат. Бұдан қорытынды бауырлар дос өмірде біреу ғана. Шын достық бағалаңдар дос қана болар пана.
Досыз өмірдің дәмі жоқ
деп маған біреу айтар. Досыз өмірдің мәні жоқ деп жауапты қайтарам.